Години е затворена, но илегалните патишта не се. Тие и натаму бегаат од тешкиот живот во нивните земји и тргнуваат на пат на неизвестност со надеж дека ќе стигнат до нивната крајна дестинација, некоја од западноевропските земји. Мигрантите наоѓаат начини како нелегално да ги преминат границите, а за тоа говори нивното присуство во прифатниот кам Табановце. Сликата не е иста како во 2016-та година, кога мигрантската криза беше во својот полнек. Сега во Табановце има 22 мигранти, од кои тројца се малолетници. Еден од нив е и 25-годишниот Башир Ахмади од Афганистан. Во прифатниот камп е една недела.
Афганистан мушкел да што? Немеше да Афганистан зиндеи каде.
Немаше добар живот во Афганистан. Беше опасно. Во Турција живеев 9 години. Работев таму. Турција ја напуштив бидејќи имаше потешкотии. Ми кажаа дека ќе ме депортираат за Афганистан и затоа морав да избегам.
Најголем дел од мигрантите во прифатниот камп се од Афганистан и Пакистан, но има и од други земји како Сирија, Египет и Либан. Вели Арбнар Тефику од Центарот за управување со кризи.
Од кога се затвори за ова официјално балканската рута, ние цело време имавме движење. Имаме движење на илегални мигранти кои поминуваат низ Република Северна Македонија. Што значи дека, иако официјално е затворена балканската рута, но тоа уште функционира, само што функционира на илегален начин и неконтролирано. Значи, кампот цело време беше отворен и цело време и тука имаше движење на мигранти. Иако бројката е различна, но пак можеме да кажеме дека цело време тука имаше одреден број на мигранти кои доаѓа и отида од кампот.
Ахмади до Скопје од Едрене стигнал пешки. Патувал 3 недели во група со пријатели, но во меѓувреме се разделил од нив. Во Солу на Крјумчар му платил 2500 евра за да му обезбеди место во воз, за да си го улесни движењето. Но Крјумчарот не го исполнил ветувањето и Ахмади наместо со воз после 7 дена пешачење од Солун стигнал во Скопје. Патот вели не бил лесен, преку планини и непристапен терен, а во близина на Гевгелија бил и ограбен. Му бил одземен телефонот и парите кои му останале.
Сакам да одам во Франција бидејќи веќе имам пријатели таму кои се снајдоа во земјата и ме викнаа.
Полицијата во 2017-та спречила 4129 илегални преминувања на границата. Наредната 2018 година 16895 или за 4 пати повеќе. 15695 илегални преминувања се спречени до август годинава. Бројката на мигранти во Табановце постојано е променлива, информирате Фику.
Повеќе мина дојдат сами, значи, знаете дека постои кампот, оние кои имат потреба, но имаат тие што полиција